Gürjistan'ın premier-ministri Irakli Kobakidze, heptanın ahirinde payitaht Tbilisi'de geçirilen köpçülüklüğün protestlerden son bu Kafkaz devletinde dartkınlılığın devam edenliği sebeple hükümete karşı çıkış eden aktivistleri bundan beylek tutsak etmek bilen hayvat etti. Kobakidze 5. Oktyabrda jurnalistlere bir neçe adam tutsak edildi ilkinci novatta ağdarılışıgı kurnamağı sinan şanlar deydi. Hiç kim cezasız kalmaz. Köp adamları devlete ve kanun koruyucu idaralara karşı eden zorlukları için hüküm çıkarılmalı deyip Gürcü premieri etti. İçeri İşler Ministerliği öz beyanatında cemiyetçilik tertibine ve hopsuluğuna hüküm avanmazlığı için degişli çareleri görür istiydi. 4. Oktyabrda Tbilisi'nin köçelerindeki demonstrasiyaların adından 5 kuramaçısı Şulsandı, Pata, Burçuladze ve Murtaz, Zodelava tutsak edildi. Tutsak edilmediğinden uzun meşhur 70 yaşlı opera yıldızı Burçuladze İçeri İşler Ministerliğinin işarelerini halkın çağırışına kulak atmağı ve dolandırıcı Gürcü Arzuvi Partiyasının yol başçılarını tutsak etmeye çağırdı. 5. Oktyabrda Gürcistan'ın devlet kopsuluk kulluğu payitahtın daşındaki gizliğin yerde köp sanlı yarağı ok deri ve partlayıcı maddanın tapılanlığını öngötürdü. Kulluk bu yarağların 4. Oktyabrda yerli sayılıvlar günü karşılıklı hareketlerde ulanma için niyetlenenliğini öngötürdü. Halkarı kuramaları bu sayılıvların korkuzmak ve basış korkuzmak aslında geçirilmeğini tanqid etti. Opozisyanın ağla ve biyoloji sayılıvları baykor etti. Sayılıvlardaki hakimiyet başındaki Gürcü Arzuvi ses verişliğin geçirilen yerlerinin ehlisine göz okçuluğa iyi olanlığını etti. Европа Бүлелешігінің дашыр сиясат ойыншы башлығы Кая Каллыс 5. октябрді сайлау процесіні язғырды ва оның башқышы пікірлененлері қаршы кеңішлейін батыш дөвірінде кечірленлігіні белледі. Қарарсыз метбуғыты бір нәч айлап әділен рейтлер, райыт жемгетіні нышаны алян қануынларын қауыл әділмегі, қаршыдашларын ой активистлерін тұстық әділмегі, яда долондырыжы партияны қолдаян сайлау кодексіна үйткөтмелерін кейірділмегі. Сайлауларын бәстешлік мүмкіншілігіні дүйіп көтір азалты деп Кая Каллыс беянатында язды. Оппозицияның көп бөлігі бұ сайлаулары байкор етті өе қатнашыжыларын саны ғаты аз болды деп Каллыс белледі. Каллыс ва Европа Білелешігіні кеңелтмек ойынша комиссар Марта Кос тарапынан білелікті әділен беянатта шейлі дейілді. Сайлаудан соңғы дөвірді азудылығы ве саварлылығы чағыриярыз кемді хәкиметлері райатларын иғынаншымақ ве сөз азатлығы хукукларыны қорымағы чағыриярыз, дейліп беянатта айдылды. Кобахидзе Европа Білелешігінің Гүржістанның ішлеріне қошылмақта айпылады ве Европа Білелешігінің елчісі Павел Герчинска салғыланды. Дашары юртлардан белі адамларын қатта конституция дүзгіні ағдырмақ сейнаншығы үшін бұларын хеммесіне көнеден көне қолдов бергендіктерін білер істеп Гүржістанның метбуғыты Кобахидзені цитирледі. Шу нұқтай назардан Европа Білелешігінің Гүржістандағы елчісі айратын жауапкершілік чекер, ол чықмалы, дашлашмалы ве Тбилисінің көчелерінде болып кеткен затлары берк язғырмалы деп Гүржі премьер-министр айтты. Каллыс ве Кос білеліктегі беянатында Европа Білелешігінің Гүржістандағы ролі барадағы дезинформацияны рет еденлігіні ве Европа Білелешігінің Гүржістандағы елшісіне қарсы шахси хүжімлері язғырғандықтарын айттылар. Күнбатарлы демонстрантларын мақсады кечен ел парламент сайлауларында юза чыққан канун бозмалардан ве хүкіметтің Европа Білелешігіне ағза болмақ барадағы кеплешіктері тоқтатмақ барадағы қарарынан соң башланан күндөкү демонстрацияларды жанландырмак дей. Шеледе оппозиция өз пикирине көрө өкмөттүн ортет бабытындагы достуктуу саясатын танкыйт этти. Соңку айларда протесттер зорлуктуу басышлардан соң коушап дей. Gürcü Arzuvi'nin Kremli mengzeş kanunları girizmek yali hareketler bilen Orsiyada tarap süyüşmege Gürcistan'ın önkü koldovçularını Birleşen Ştatları ve Evropa Bileleşegini kaharlandırdı ve bilelikteki başlangıçların köpüsünün tohtamağına sebep oldu. Hükümet başkası pikirdekileri ve haber veriş seriştelerini basıp yatırmak varadaki ayıplamaları ret etti ve demonstrantlara karşı zalimlik varadaki ayıplamalardan yüz övürdü. Demonstrantlar ve kuramaçılar negelilik yürüyüşlerini devam ettirmeye çağırdılar. 5. Oktyabr akşamı Ulu Mehelle yığınında yönü bir düzgünçülükler var adı destine haberi olmadı. Gürcistan'ın önkü prezidenti Saloma Zurabişvili ön Gürcü Arzuvi Partiyasına karşı çıkıptı ve onun dolandırışına karşı parakaçılıklı demonstrasiyalara yol başçılık edipti. Zurabişvili İslendik zorluğa karşıdığını etti ve hükümeti opozisyonu avraydan düşürmek için 4. Oktyabr'da prezident köşküne hücum kurnamakta ayıpladı. Men Gürcistan'ın Evropalı geleceği için parakaçılıklı protestiyonu протестин 310-нчы гүне Руставели шайолуна чыктым. Режимин президент көшкүнү басып алмагы провокациядыр. Биз муңа боюн болмарыз. Биз эркин ве адалатты сайлаулар ве Европалы Гүржистан үчүн чыгыш эдерс деп Зурабишвили 4-нчы октябрда X'те язды. 5-нчы октябрда ул өз тараптарларын hükümete basış etmeye çağırdı. Sayılovlar günü hakiki adaletli parlament sayılovlarının günü gelir. Biz şonda hakikattanım sayılarız. Men hemmeleri bir yere cemlenmeye ve zirur olduğuça bu barakaçılıklı protest kutaryanca devam ettirmeye çağırıyarın deyip Zurabişvili aytdı.